Track 15. Listening Practice. Dialogues. Dialogue 1.
Чи ямар хооланд дуртай вэ?
Би ногоонд дуртай. Харин та?
Би махан хооланд дуртай.
Чи игчтэй юу?
Байхгүй. Харин би ахтай.
Чи хэдэн ахтай вэ?
Хоёр.
In the grocery store.
Ус ямар үнэтэй вэ?
450 төгрөг.
Хоёр ус авъя.
Жимс байна уу?
Байхгүй.
Кола хэд вэ?
620 төгрөг.
За, авъя.
Мэ, хариултаа ав.
In the post office.
Гадаад захиа ямар үнэтэй вэ?
980.
Энэ марк ил захтлыг үзэж болох уу?
Болно.
Энэ маркнууд ямар үнэтэй вэ?
1000.
Би авъя.
In the local cafeteria.
Ма, энэ хоолны цэс.
Баярлалаа.
Та юу захиалах вэ?
Тахиа.
Уучлаарай, өнөөдөр тахиа байхгүй.
Тэгээд өнөөдөр танайд юу байгаа бэ?
Бууз, цөөн л байна.
10 бууз, 1 аяг сүйтэй цай авъя.